Ғинвар айында тотар әдәбиәті классигі Фатих Әмірханның тууына 125 ел тулды. Қазанның Туқай музейінде әдипне искә алу кичәсе узды. Чарада бу ел Түркі дөньяда Туқай йылы буларак зурлап бәйрәм ителгәндә Туқайның яшьтәше Фатих Әмірханның күләгәдә калуына да игътибар ителде. Қазанда Әмірханны искә алу чарасында хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булды.
Әдипне искә алу кичәсе Казанның Туқай музейында узды. Биредә уздыруның сәбәбе Әмирханның Габдулла Туқай тормышында зур роль уйнавы. Бу ике әдипнең якын дуслыгы. Заманында Туқайның тел һәм стиленең халыкчанлыкка таба үзгәрүендә Фатих Әмирханның йогынтысы зур булган. Гомумән, ул кешене тиз таный, булырлык кешене күтәрә торган була. Галимҗан Ибраһимовның да матбугат мәйданына чыгуына Фатих Әмирхан зур тырышлык куя. Бу елны Габдулла Туқай Туқайның тууына да 125 ел тула, әмма әдипләрнең юбилее 1 елга туры килгәнгә Фатих Әмирханга ихтибар азрак бирелә.
Моңа әлбәттә совет чорында салынган традиция иде. Булышкандыр инде ничек дигән вакытта Габдулла Туқайны әле бик караңгы елларда да вульгар социологизм канат сөйгән 30-нчы елларда да каршылыклы уйлар, фикерләр белән булса да, искә алдылар, мәктәпләрдә укыттылар, программаларга кертелде. Безнең Фатих Әмирхан киресенчә байтак еллар, менә 26-нчы елда вафат булды, аннан соң әле бер 3 ел аның шәхси турында, үзәге турында сөйләшергә мөмкинлек булды. 29-нчы елдан 41-нчы елга кадәр аның бергенә әсәре дә басылмады. Китабы турында инде сүз алып барырга мөмкин түгел, чөнки буржуаз язучы безнең халкыбызга кирәкле әдип дип саналмады инде.
Диде галим Фуат Галимуллин. Кичәдә Казан театр училищесының 4-нче курс студентлары Фатих Әмирханның яшьләр әсәреннән өзекләрне тәкъдим итте. Алар аны үзләренең диплом эше буларак сайлаган. Гомумән, әдипне әдәбиятта нәкъ яшьләр язучысы буларак таныйлар да инде. Чөнки аның бөтен иҗаты алдынгы фикерле яшьләрне яклаудан гыйбарәт. Моның өчен язучы тәнкыйтькә дә дучар була. Аның рус һәм көнбатыш модасыннан артта калмавын, искелектән аерылып он татар мөхитеннән яраклашу кебегрәк кабул иткәннәр. Фатих Әмирхан татар мәдәниятен, әдәбиятын дөнья күләменә чыгарырга теләгән. Аның нәкъ татар традицияләренә нигезләнеп, шул ук вакытта заманадан да артта калмыйча яшәргә теләве, халыкны дөнья күләм таныту Европа илләреннән артта калмыйча, һәр яктан үсеш алган, алга киткән киң фикерле халык итеп саклау теләгеннән булган. Үзе ул тере гарәп, рус телләрен белгән, гарәп һәм шәрик философларын тәгълиматларын өйрәнгән. Фуат Галимуллин да әдипнең яшьләр язучысы булуын ассызыклады.
Безнең әлеге кадәр яшәү рәвешебез инде 20-нче йөз башы таләпләренә һич кенә дә туры килми. Ягъни без инде алга таба татар халкын зур халык, сәләтле халык, тырыш халык, булган халык. Элекке заманнарда ғажайып зур дәулетләр тотқан халык дип таныйбыз икән, һәм шул традицияләрен дәвам иттерәбез икән, без яшьләрне башкача тәрбияләргә һәм башкача аңа яшәргә мөмкинлек бирергә тиешбез. Әлбәттә, дини таләпләр, дини тәрбия, болар бөтенесе дә кала. Ләкин бер яклы гына түгел, без яшьләргә белем бирергә тиеш. Дөнья күләмендә шулай дәрәҗәләргә чыгу өчен аңа әзерлек бирергә тиешбез, иркенлек бирергә тиешбез. Әммә нигездә боларга тиешле сүз дә юк. Үзебезнең күп гасырлардан килгән яшәү рәвеше, ислам әхлагы, менә безнең Фатих Әмирханның бөтен кайгырганы шул. Без аның иҗатына тулысынча бәя биргән вакытта да Фатих Әмирханны яшьләр язучы, яшьләр публицисты, яшьләр тормышын аларның киләчәген кайгыртып язып язган бүген әдип дип әйтә алабыз.
Фатих Әмирханны 20-ші йөз башы алдынғы татар шәкіртләре үзләренең жетекшісі итеп санаған. Ол яшьләр арасында абруйға қазанған була. Хәтта 1906 елда Петербургта бүтін Русия мүсілманнарының икенші съездына шақыру болғаш та, бүтін Қазан шәкіртләре бір тауыштан Фатих Әмирханны сайлай. Әдіп Ислах хәрәкәтінде жетекші Яшырын Әл-Ислах комитетін алдынғы яшьләр органы Әл-Ислах газетін ұйыштырушы Қияш газетінің идея жетекшісі оң журналы ұйыштырдан тыш бірінші татар операсы Сонияның дүнияға шығуында да зор рөл ойнай. 21 яшінде аяқсыз қалуынан қарамастан, Фатих Әмирхан актив тұрмыш білен ешеуінен тұқтамай, татар әдебиятында классика дәрежесінде болған әсерлер ижат ете. Тұқай білен бірлікте татар әдебиятындағы тәнқитке негіз сала ол, еш ижатшыларға өзінің кеңешлері тәнқиті білен ярдәм ете. Бүгін ісе яшьләр арасында классик әсерлер язушылар әліге юк. Мұның сәбәбін замананың башқа болуында яшьләрің бүтінлі икінші мұхитте, рухта тәрбиеленуінде де көрерге була. Яш шағыр Булат Ибрахим яш ижатшыларыны артық мақтайлар, аларға тәнқит жетмей деп санай.
Біздің тәнқитшілеріміз әзірге яш шағырлар, яш прозаиклар білен бірде қызықсынмай. Хам бұл мән біздің татар әдебиетіндегі тәнқит, бұл ғұмымен юк дәрежесінде хам болса да бик сүлпен, хам шы өздейірі бізде ғына қойны тұрған тәнқит. Тәнқитшілерге келгенде шол өзіміздің яш тәнқитшілер де жоқ. Өзіміздің яш тәнқитшілер де шығырға жазған анализларында тәнқит ісі әсерінің бик жеңілігін алалар. Чөнки бик жеңіл тәнқитте бола тұрған әсерін ғана алып, олар өзлеріне де һәм шулай авторында көңілін қалдырмасынлық деген принцип белән эш итәләр.
Гомумән, классик әсәрләр язган гына түгел, Фатих Әмирханнар кебек татар халкы өчен аның киләчәге өчен актив көрәшкән, яңа идеялар тудырган татарны дөнья күләменә чыгарырга ашкынган яшьләр бик аз. Үз вакытында замана сынауларын узып, халыкның әдәбиятын, мәдәниятын, мәгърифәтен үстерергә Фатих Әмирханнар аның рухында тәрбияләнүчеләр булышкан. Бүген Фатих Әмирханнан үрнәк алу гына түгел, язучыны тулаем өйрәнелмәгәндә, Татарстанның милли музейының язучы гынаклары бүлеген үлкен қызметкері Рәмзия Абзалины сөйләуінше, әдипнің хайат әсәрінің құл язмалы 22 дәфтәрі табылған, береді әсәрінің екінші үліші де болырға мүмкін, әмі аларының әліге ұқушы юқ.
Қозанда Фатих Әмірханның іске алу шарасында хәбәршіміз Резиде Әхмәтуәлиева болды.